слухаеце радыё Свабода. Зараз пра падзеі і даты аўторку 13 снежня. Спярша коротка пра надвор'е. Увесь дзень будзе ісці дождж. Тэмпература ад 1 да 4 градусаў цяпла. У гэты дзень у Беларусі ў свеце у офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» пройдзе цырымонія ўзнагароджання найлепшых адваката, журналіста і праваабаронцы па выніках 2011 году. Пачатак о 12 гадзіне. Дзень святога Андрэя ў Беларусі. Некалі ў гэты дзень дзяўчаты выражылі: «Святы Андрэю, я каноплі пасею, дай мне знаць, з кім буду рваць». У Кіеве суд разглядае апеляцыю былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі, якая ў кастрычніку сёлета была асуджана на 7 гадоў турмы. Экс-прэм'ера прызналі вінаватай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Так само ў гэты дзень, у 1919-м, Пётра Крэчэўскі стаў старшынём Рады БНР.
У 1941-м Вугоршыны і Румынія аб'явілі вайну ЗША.
У 1981-м улады камуністычнай Польшчы ўвялі ваеннае становішча ў краіне.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1919-м Валяр'яна Жоўта, беларуская мастачка старэйшага пакалення, выхаванка віцебскай школы.
У гэты дзень памерлі.
У 1754-м Юры Радзівіл, дзяржаўны дзяяч Вялікага княства Літоўскага, ваявода Наваградскі.
У 1826-м Станіслаў Богуш Сестранцэвіч, рэлігійны дзяяч з Беларусі, магілеўскі арцыбіскуп, а ўрэшце мітрапаліт усіх каталіцкіх касцёлаў Расійскай імперыі. Напісаў шмат кніг з гісторыі Вялікага княства Літоўскага, а таксама граматыку літоўскую. Тады літоўскай называлі беларускую мову. Родны дзядзька пісьменніка Вінсента Дуніна Марцінкевіча.
Дзён таму на сайце Свабоды. Дзень у загалоўках.
Галяндыя, затрыманы меркаваны гвалтаўнік 50 дзяцей.
Беларусь просіць Іран падтрымаць рубель.
У Стакгольме адбыўся пікет у падтрымку дэмакратыі ў Беларусі.
Паводле Раманчука, яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе.
Эксперты АБСЕ, больш за 90% эфіру пра Лукашэнку.
Прагаласуеш датэрмінова, атрымаеш 4 выходныя.
Яўген Міранович, у вырашальны момант Захад не падаў Беларусі рукі.
Польшча адмяняе дазвол на працу для замежнікаў з усходу.
Старшыні нарвежскага хельсінскага камітэту адмовілі ў беларускай візе.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Авантурнікам трэба звязаць рукі, пакуль яны не спіхнулі айчыну ў прорву брата забойчага змагання. Генерал Войцех Ярузельскі, аб'яўляючы ваеннае становішча ў Польшы 13 снежня 1981 году.
А зараз вынікі дня, панядзелку 12 снежня.